habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington waa fiidnimo khamiisa bisha abriil ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha qaabaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com idaacadda caawiyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee ka socota teendhada afsiyuuni.
waxaa socotay codsiinta guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee golaha shacabka aqalka hoose, waxaana hadda soo idlaatay cod dhiibashada xildhibaanada iyadoo la tiriyo cod.
waxaa kaloon idiin haynaa jawaabaha ay doorashadan ka bixiyeen dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka.
xarooyinka qaxootiga waxay ka dhib sugayeen waxa soo baxaya. waxa soo baxaya hadda xaalayto rajo weyn baa noo dhalatay. annaga haddaan nahay xaryahan dhandhaaf, waxaan aad u jecelnahay dhulkeena ku noqon horta dhanka khaasatan. weliba aniga waan noqonayaa, weliba xataa cid ceeli ma dhahay waan noqon. dadka oo dhanna waa ila mid rajadaasu qaba. dalkii iyo dadkiinaan loo turaan jecelnahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa jawaabaha ay doorashadan ka bixiyeen dadweynaha. sidoo kale qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka socota teendhada afsiyuuni ee magaalada muqdisho, iyadoo loo ballansan yahay in la qabto doorashada guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka oo xalay dib loo dhigay kadib markii waqti dambe ay noqotay sida uu shaaciyey shir guddoonka. 10 xildhibaan ayaa u tartamayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, halka guddoomiye ku-xigeenkan ay u tartamayeen guddoomiye ku-xigeenka labaadna ay u tartamayeen ama u sharaxnaayeen in ka badan 7 xildhibaan. sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa xalayto loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya isaga oo helay codad gaaraya 136 wuxuuna ka adkaaday xildhibaan xasan cabdi nuur oo helay codad gaaraya 98 cod. faahfaahinta warkaasi oo faahfaahsanna waxaad ku maqli doontaan warka kadib. xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa booqasho ku tegay dalka ukraine, gaar ahaan magaalooyinka ay burburiyeen ciidamada ruushka. waxaanu cambaareeyey dagaalkan oo ugu yeedhay dagaal macno la-aan ah. waxa uu intaa ku daray inuu taageero buuxda u fidinayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada, wuxuuna ka codsaday dowladda ruushka in ay aqbalaan la shaqaynta maxkamadda. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo dembiyada dagaalka aan la iloobin in dembiga ugu xun uu yahay dagaalka laftiisa. dhinaca bini'aadantinimada, xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in uu doonayo inuu gacan ka geysto sidii loo samayn lahaa wadooyin bini'aadantinimo oo loogu talagalay dadka rayidka ah ee ku go-doonsan magaalada mariupol ee koonfurta ukraine, gaar ahaan gudaha warshadda weyn ee azovstal. ruushka iyo maraykanka ayaa isweydaarsaday maxaabiis, inkasta oo ay u dhaxayso xiisad ka dhalatay dagaalka moscow uu ku qaaday ukraine. ruushka ayaa ku wareejiyey maraykanka askari horey uga tirsanaa ciidamada maarinska ee maraykanka, iyada oo ku bedelatay duuliye maraykanka lagu xidhay oo lagu eedeeyey in uu daroogo soo gelinayay waddanka. trevor reed oo kasoo jeeda gobolka texas oo lagu xidhay ruushka sanadkii 2020 ayaa lagu bedeshay konstantin yoroshenko oo maraykanka uu ku xukumay 20 sano oo xabsi ah. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka maria zakharova ayaa sheegtay in maxaabiista isweydaarsiga maxaabiistan ee dhacday arbacadii shalay kadib hanaan wada xaajood ah oo muddo socday. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in isdhaafsiga uu u baahnaa go-aan adag oo aanu si fudud u qaadan. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sidoo kale ammaanay maxaabiis isdhaafsiga. reed ayaa maxkamad ku taala ruushka waxay ku xukuntay 9 sano oo xadhig ah bishii julaay 2020 kadib markii lagu eedeeyey inuu weeraray askari booliis ah. reed waa u beeniyey eedeymaha loo jeediyey wuxuuna sheegay inaan waxba ka xusuusan dhacdadaas. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa in uu bisha soo socota u safro dalalka kuuriyada koonfureed iyo jaban si uu la kulmo madaxda ugana la hadlo xiriirka dhaqaale iyo midka amni. aqalka cad ee looga taliyo maraykanka ayaa ku dhawaaqay safarka isagoo sheegay in biden uu tegi doono may 20-keeda ilaa iyo 24-keeda. koonfurta kuuriya, madaxweyne biden waxa uu wada hadallo yeelan doonaa madaxweynaha dalkaasi yong suk yol oo la doortay bishii maarj. dhinka Jabaanna waxa madaxweyne Biden uu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha Kishida Fumio waxana uu wada hadalay yelan doonaa madaxda wadamada ay ka mid yihiin Jabaan, Australia iyo waliba dalka India. Halkan nagala socotaan dhigaystayaal walaanta af Soomaaliga VOA. Waxaa teendhada afisyoon ee magaalada Muqdisho ka socota doorashada labada gudoomiye ku xigeen ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Doorashada labada jago oo isku mar dhacaysa ayaa waxaa ilaa haatan la tiriyay codadka gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo kan labaad, iyadoo ay muuqato in lagu kala adkaan waayay wareegii hore. Wararkii ugu dambeeyay ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan xerada afisyoon.
Abdakin waxa socotay codsiinta gudoomiye ku xigeenada koowaad iyo labaad ee golaha shacabka aqalka hoose, waxaana hadda soo laatay cod dhiibashada xildhibaanada iyadoo la tiriyay codadka xildhibaanada codkooda siiyay labada u kala tartamay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo gudoomiye ku xigeenka labaad. Waxaana dhammaan xildhibaanada cod dhiibtay, waxaana la tiriyay cod dhiibashada gudoonka kumeelgaarka ah iyo guddi qabanqaabadu waxay ku dhawaaqeen natiijada koowaad ee kasoo baxday cod dhiibashada gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka. Waxaana kusoo baxay 4 mushtarak oo markii dambe 2 kamid ah mas-uuliyiin, waxaana wareegaasi hadda labaad uu gudbay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Caananuug Umar Cabdulla Caananuug oo ka tirsan golaha shacabka iyo xildhibaan Saqad Yasamatar oo iyana wareega labaad kasoo gudubtay koowaad. Waxaana labada musharax hadda aadi doonaan wareeg labaad. Sidoo kale waxaa la tiriyay cod bixinta kursiga labaad ee golaha shacabka musharaxiinta u tartamaysa, inkastoo weli natiijada lagu dhawaaqin oo xilliga Muqdisho 4 la kala aaday, laakiin mar dhowe lagu dhawaaqi doonaa natiijada.
Way Cabdiqaadir, waxaad sheegtay inay ay tanaasuleen laba xubnood oo tartamaya gudoomiye ku xigeenka koowaad tartamayay. Labada xubnood kuwee bay ahaayeen sama sheegeen cid ay siinayaan codkooda ama ay taageeradooda ku biirinaya?
Labada musharaxatana sushay qof ka mid a wuxuu ahaa qof ku cusub siyaasadda marka loo eego, wuxuuna qofkii ugu codka badnaa guud ahaan wareegan koowaad xildhibaanada usoo gudbay 59 cod ayuu helay. Wuxuuna sheegay inuu tartanka ka haray, wuxuuna qusay in codkiisa u wareejinayo xildhibaanka usoo gudubtay wareega labaad ee xildhibaan Saqad Yasamatar oo ka tirsan golaha shacabka. Wuxuuna tilmaamay ilaahi li qoldada haweenka maadaama gabar ay tahay, sida uu sheegay. Sidoo kale wareega labaad waxaa usoo gudubtay xildhibaan Khadiije Maxamed Diiriye oo iyana heshay 21 cod, waxayna xustay inay ka tirsushay iyana codkeeda waxay u wareejisay xildhibaan Caananuug oo sheegtay halka u wareejinayso. Labaduba way cadeeyeen mowqifkooda siyaasadeed iyo halka ay rabaan inay codka wareejiyaan.
21 iyo 19 cod bay kala heleen labadan xubnood ee tanaasulay. Labada xubnood haatan isugu soo haray Caananuug iyo Sacdiya, iyagu imise kala haystaan natiijada ma la sheegay?
Xildhibaan Sacdiya Samatar waxay haysataa 52 cod, halka xildhibaanka kale ee soo baxaan uu haysto 58 cod. Marka loo eego farq weyn uma dhexeeya labada xildhibaan. Sidoo kale labada xildhibaan doorashada tartankooda marka loo eego tartanka meesha ka socday guuxa siyaasadeed, waa laba xildhibaan oo aragtida muqaaradka ahaa ama xildhibaanada muqaaradka loo arkayay. Sidoo kale marka la fiiriyo guuxa iyo tanaasulka labada dhinac ay sameeyeen, waxaad moodaa inay howlka wax ka bedeshay, gaar ahaan xildhibaankan ugu codka badnaa ee haystay 59 cod oo siyaasadda ka dhigayda markii ugu horreysa xildhibaan. Codka intaa la egeysan oo kaara tartanka ayaa ina aan la ogeyn, laakiin wuxuu sheegay in tartanka uu sii haray, laakiin wuxuu ahaa xildhibaankii ugu codka badnaa ee usoo gudbay wareega koowaad.
Way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo hadda gudoomiye ku xigeenkii koowaad labada xubnood baa isugu soo haray kursigiisii, kii labaadna waa lagu guda jiraa, maxay tahay tallaabada xigta? Se goormaa la filayaa in natiijada rasmiga la ogaado labada xubnood ee kusoo baxay labada kursi?
Waxaa la aadi doonaa wareeg labaad, oo wareeg labaad hadda labadan mushtarak way cadda inay wareeg labaad ay aadi doonaan. Waxaa kaloo wareeg labaad aadi doona 4 musharax ay kasoo baxda gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka codkooda la tiriyay. Haddii uusan tanaasul dhicin ama uusan waxa loo yaqaano 50+1 ama 51 uusan qofkood helin, waxaa qasab noqon doontay wareeg labaad la aado. Wareegaas labaad 4 musharax ugu codka badan ee ugudbi doonta. Haddii tanaasul yimaadana دبعا لبادة او قعد كبنا وريق لبادة دونتا مركا هادا وحال السوقاهيبا واين وريق لبادة الدور الشادة اللي عادي دونه تاسوا مركا لي كبيق دونتا انترتك اللي دونه
هذا يوم هسيه وريه في ويدا مقال هذا مقدشو عبد القادر محمد عبد الله أو خطك تليفون كوور رمي عبد الحكيم محمود شروع هل كانت قلسوا عطانا والله انت عبصو مارجي في ويه دورشادا وحا لغسو دوويي ميلوك لدوان أو جيس كافريكا قار كامي ده قحوتيغا الصومالي ده اي كنول حييها قحوتيغا اي رداب اي اشيغي إن مسؤولين تلدورتي اي كسو ويان وحقبض وين سي اي قحوتيغو دلكو ديبو قلابتان عبد الله عثمان حاجي آدن أو إن كبدن صدن سنقو حوتيكو أها حرادة قحوتيكا إدداب أيا كميد أحدادك أركتدو دكالي بتدو رشادة قدوميها قولها شعبك وريها فيو إدداب أحمد نور محمد عبد الله يغل أيا وربحيتم إنو صدرين
بسم الله مقعيقو عبد الله عثمان حاجي آدن وحانا هاي مد كميد أه وقامياش حرادة قحوتيكا إفو حدي أنكها اللو فكر كيغا دو رشادة كبعا دي الصوماليا إن قدوميها قولها شعبك أن وحاكو قولي استي الشيخ آدن مدوبي أنه كقحوتي أهان مروال با وحان مارك تاي الدنين إن حسلون دا الصوماليا ورمارك الصوماليا إيو وحقالك الصوماليا ما دامو أن قحوتي نهي أن قفكستا أو موادن أه أو صومالي أه أو أي صوماليا مارك تاي أقرطو أما بارلا manka Soomaaliya oo u garto inuu xil golaha shacabka uu qabto waanu soo dhaweeyneyna anagu banaan joog baan ka nahay qurba joog baan nahay aan cid aan taageerno male siyaasiyiin mannihin waxa weeye waan soo dhaweeyneyna boqolkiiba boqol baan soo dhaweeyneyna waana ku faraxsanahay Soomaaliya inay ka baxdo isjiijidkii iyo khilaafkii ragaadiyay waan la socotaan Soomaaliya aan in badan bay dagaal ka socdeen ilaa 1991 kii bay dagaal ka socdeen marka ay dawladda yeesheen khilaaf yar ragaadiyay hadda waa la socotaan hal sano 4 sano ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo markay dhamaatay hal sano oo kala oo khilaaf aba socday runtii anagu ka qaxooti ahaan waxaanu ka cabsanaynay in meesha uu dhib ka dhaco oo xabadi Soomaaliya ka dhici jirto kala ay ka dhacdo oo haddana rajada yarayd ee aan ka qabnay dalka Soomaaliya ay sida ku baabado mar hadiisa ay gudoomiyo golo shacab ay dooratay amaba ay doorteen baarlamaanka Soomaaliya waan soo dhaweeyneyna aad baan ugu hambalyeynayna ilaahayna waxaan ka barayayna inuu mid khair qabo alla nooga dhigo waxa weeye anagu ka qaxooti ahaan masuuliyiintan hadda la doortay aqal sare iyo golaha shacabka ama aqal hoose midku doonayba ha ahaade waanu soo dhaweeyneyna aad baan ugu faraxsanahay waxaana bogaadinayna in Soomaalinimada la ilaaliyo midnimada la ilaaliyo wada jirka la ilaaliyo in ummad farabadan oo qurbihi iyo wadankiiba ku kala firirsan baad masuul ka tihiin waxaan kula dardaarmahay mas'uuliyiinta la doortay inaad ma aragtay aad ummada u turtaan oo ma aragtay wadanka aad samata bixisaan dawlad xalaal ah aad ka dhistaan dawlad aan khilaaf lahayn oo buuq lahayn oo ma aragtay aan ummada dib u horseedin inaad dhistaan yaanu idin kula dardaarnaa
marka abdullahi meeqa sano joogta xariihan qaxootiga dhadhab
32 sano jooga xariihan qaxootiyada dhadhab oo aan qaxooti ku ah
abdullahi muddo ka badan 30 sano joogta xariihan qaxootiga dhadhab muddooyinkii ugu dambeeyay oo maalmihii ugu dambeeyay dadka qaxootiga Soomaalida ku nool xariiqan qaxootiga dhadhab aad bay ula socdeen warbaahinta arrimaha doorashada Soomaaliya marka maxay idin ka dhigantaa arrinta
aad baan ula soconay oo walwal iyo walbahaar baan meel la qaban lahayn anaga oo 32 sano qaxooti ah oo aanu rajo ka qabnay inaan wadanka anaga dib ugu noqono ayaa khilaaf yimid haatan waanu soo dhaweeyneyna waanu bogaadinayna waxayna nooga dhigantahay maamulada hadda la doortay waxay nooga dhigan yihiin runtii guul aan la soo koobi karin bay annagu ka qaxooti ahaan rajada kaliya ee aan qabnay amaba aan sugeynay waxa weeye Soomaaliya oo israacada Soomaaliya oo ma aragtay dawlad la isku raacsan yahay ka dhalata Soomaaliya oo ma aragtay midnimo iyo wada jir ma aragtay ku saleysan ayaanu ma aragtay ka dhur sugeynay hadii taa la helana runtii de anagu qofka dadka ugu mudan ee aad u soo dhaweynaya waa anaga sababtoo ah waxaan rajaynaynaa inaan qaxootinimadi ka baxno oo ma aragtay aan dalka anagu hooyo aan dib ugu noqono
aniga عيد علي الخليف علي أحمد وحان متوقع حرلا قحطيغا الحمد لله رب العالمين وحان كهالي وحوي أرنتا الصومالي ما انتلبات لك جرتي آد آد أن أول بارسلين الصومالي إناي وحن نقطة أن دوني إناي الصومالي وحن نقطة شبيري المدينة دبو قعدي دبو نقطة كل يمت دبو نقطة كاس أو كنت مت صوماليا ومدى صوماليا دلك الجوكتية كوة دبو دي جوغابا آد بي أول بهاربين سببتو وحان دوني إناي صومالي إناي وحكر نشان صومالي إناي صون نقطة شرفتي لي كرامة ديدي ما أنا دوني إناي صومالي إناي دب إن لو عنو كرامة ديدي شرفتي لي دب لو عنو
diyaar uma nahayn arintan markay dhacday walwal badan baa inagu laashay hadda alxamdulillaah rabbil caalamin doorashadii halka sano soo jiiqaysay inta soo istaag xagga istaag xaggan ka bixi xagga soo istaag ahayd hadda xalay baan wax u dambeeyay xalay la gaaray maadaama gudoomiyihii baarlamaanka la doortay waxaan leeyahay baarlamaanka cusub baarlamaanka 19aad waxaan ka codsanayaa war in aadantina bini'aadamka ka horumarisaan war in aadantina danta bini'aadamka aad ka horumarisaan kitaabka alle ee gacanta saarteena aad dib u dheegtaan oo aadan u eegin inaad jornaal gacanta saartay waxa saartay uu kitaab yahay quraan yahay ilaahayna asin soo daji oo kugu xisaabtamay doona maanta iyo ma qiyaam waxaan idin leeyahay war mid ummada hoggaamiyo oo islaama oo ummada isu keeno islaama oo aqli iyo cilmiba isku keeno ummada inaad u doorato maalin ka cusanayna anagu hadaan nahay dibad jooga Soomaali waxaan doonaynaa dalkii inaan dib ugu noqono dalkii markaa aan rajo ka qabnay noqoshadiisa aan aad buu rajaynay u daneynay markuu waxaan imaaday neejo badan baa imaaday xageen u carraba imaatay xageen galnaaba imaatay arintaas waxaan ugu keentay duu ay ku sameeyay jabalan bay ugu keentay haddana waxaan doonaynaa anaga dalkeena waxa aan ugu noqon lahayn ee ku tagi lahayn ee ka Mareykanka joogo kan Yurubka ku nool kan duu ay ugu meere galbeed iyo baashi ku maqan inta inay imaadaan waxaan ku heli karnaa nabad waxaan doonaynaa xarooyinka qaxootiga waxay ka dhursugayeen waxa soo baxay hadda xaalayto rajo weyn baa noo dhalatay dalkeena lagu tumanin dalkii anaga daanahay xariihan dhalab waxaan aad u jecelnahay dhulkeena ku noqon horta laga khaasatan waliba aniga waan noqonayaa waliba xataa cid ciil ma dhahay waan noqon dadka oo dhanna waa ila mid rajada soo qaba dalkii iyo dadkiina loo turaan jecelnahay
kuwaasi waxa ahayn qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool xariiqa qaxootiga ee dhadhaab oo uu rameeyay wariyaha VOA Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol sidoo kale waxaa aragtiyo kala duwan ay naga soo gaareen magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdicaziz Barrow ayaa la kulmay qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka Muqdisho hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa
magacaygu waa Maxamed Sharac Umar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed kuna nool magaalada Muqdisho runtii wixii xalay dhacay waxay ahaayeen doorasho aan dhihi karo waa doorasho aad u hufan baarlamaankeena Soomaaliyeedna waxay muujiyeen dhabar adeeg mas-uuliyad iyo xilkasnimo runtii baarlamaankii aan xalay aragnay ee aan daawanay wacdarahii dhigaayeen iyo qaabkii hufnaanta iyo xilkasnimada lahayd ay isku dooranayeen waxaan ka filan karnaa wax aad u weyn ayaan ka filan karnaa wax weyn ayaan ka rajaynaynaa waxyaabaha aan ka rajaynaynana waxaa ka mid ah marka hore toorti inay dhammaystiraan oo ay dhisaan hay-adihii fulinta ee dowladda oo ay ugu horeyso doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo aan ka filaynay inuu dooro doonaan ruux xilkasta wax badan xiri karo wax fahmi karo laaluushii musuqan ku soo bixin sidoo kaleeto hay-adda markii ay dhisaan madaxweynaha waxaan ka filaynaa xukuumaddiisa oo kaleeto ayadana inay yacni kor joogteen saxa ay ku samayn doonaan
magacii waa Cabdicaziis Haaray ee ku nool magaalada Muqdisho kana mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho haddii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan gudoomiyihii baarlamaanka ee xalay la doortay runtii waxay ahayd arrin aad u dhib badan qofkii gudaha joogo iyo dadkii ka shaqeeya arrinkan oo keliya ayaa fahmi kara juhdi badan wadooyin la xiray caqabado iyo masaamiir iyo qadxooyin loo dhigay doorashada xildhibaano geesiyaal oo aan ku tilmaami karo badbaadiyaashii qaranka oo u dhabar adeegay iyadoo wadada laga xirtay dhagax masaamiir qodxo qarsho wax walba inta loo dhigay intay jiireen hoolkii teendhada tageen ayagoo sooman qorax xun oo kuleela jirta ilaa maadka gaarta ay u dhabar adeegeen ilaa xalay saxuurtii ku gaaray in ay doortaan gudoomiyaha executive-ga wadankan samad bixin lahay ummaddan Soomaaliyeed u dooreen ninka la xulay ee la doortay shacab madow aan ku tilmaami karo dhan culumka ah oo Ilaahay diinta baray dhan ka ah waaye arag wax badan u soo joogay xilkan hore u soo qabtay wax badanna xog ogaal u ah cimrina Ilaahay siiyo oo da'diisa 65 sano jirto wallahi waxaan dhigi karaa way haleeleen way afsiibeen waana qofkii mudnaay in dhalinyaraha weligiis la arkin iyo qof cusub iyo dalkan ma ka bixi karo
magacaygu waa Cabdixakiin Faarax Kooshin doorashadii gudoonka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dhacday iyo tii ka horeysay ee aqalka sare waxay runtii iba fur fiican iyo horudhac u tahay isbeddelka siyaasadda dalka ee la filayo iyo jihada uu aadi doono waxayna runtii baarlamaanka labada aqal ku amaanan yihiin go'aanka ay ku qaateen in ay doortaan masuuliyiin ay u arki karaan badbaadada dalka in ay ku jirto waxaan rajaynaynaa in ay soo dhisi doonaan madaxweyne dalka iyo dadkaba ka samatabixi doona dhibaatada runtii guud ahaan umada Soomaaliyeed haddaan nahay waxaan rajaynaynaa oo aan filaynaa in ay soo dhisanto dowladnimo dadka ka saarto dhibaatadii iyo diihalkii ay soo mareen
magacaygu waa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xasan Qaraabo hadaan aragtidayda ka dhiibto gudoonka cusub ee shaqada madowga ee baarlamaanka 12aad maxaa laga filanaa waxa laga filan karaa ama laga rabaa waxa ay tahay inuu noqdo qof cadaalad ku saleysan oo xubnaha u cadaalad fala oo baarlamaanka inuu noqdo qof la imaado xeerasad adag si uu kala xakameeyo xubnaha aragtida duwan ee baarlamaanka ku jiro waxa kale oo laga rabaa in uu macnaha nidaamkii iyo awoodda baarlamaankana dib u soo celiyo oo uu macnaha mataladii iyo korjoogteyntii iyo xisaabtankii xukuumadda ay macnaha ay meeshii ay ka muuqato
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo uu rabay wariyaha VOA-d Cabdixiis Barrow dhinaca kalena dadweynaha magaalada Kismaayo ayaa iyaguna qaarkood ay fikrad ka dhiibteen doorashadan baarlamaanka wariyaha VOA-d Aadan Maxamed Salaad ayaa wareysigan la yeeshay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo
magacay waa Cabdixiis Maxamed Keenan waxa joogaa Jubaland gaar ahaan magaalada Kumelgaarka ee Kismaayo ayaan joogaa barnaamijkii xalay dhacay wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad u fiican waayo waxay aad iyo aad ugu mahadcelinay ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada dhammaantoodba waayo jihdi badan baa la geliyey waxaad aragtay baa shalay dhacay dhammaan soomaalida meel walba ay joogto way taagneen maxaa dhici doonaa laha wadnaha farta lagu hayay intaa waxaan ka yaabanay qalalaaso iyo dhib ka dhaca magaalo madaxda Muqdisho intaa waxaa loo lahaa nin walba meeshuu taagan yahay walbahaar baa hayay wuxuu walbahaar ka hayay markii la yidhi doorashada la aaday loo dhaqaaqayaa markii la yidhi hoolkii baa la diiday in la galo arintaa waxay nagu noqotay arrin caqabada hor leh ayay nagu noqotay sababtoo ah shan sano ayaa tihii lagu jiray maanta aan lahayn waa laga bixi rabaa yaa waxaa dhacday staakul adag yaa dhacay waxaan ugu mahadcelinayaa gudoonka kumeelgaarka aqalka hoose go'aankii uu qaatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirasaaq yuusuf caagani waxaan joogaa magaalada Kismaayo aad baan u soo dhoweynayaa gudoomiyaha cusub Aadan Madoobe waa nin aad u fiican oo rugcadaa waa nin badan soo shaqeeyey waa nin xitaa mar madaxweyne ku sisima ahaa waa nin hadda ka hor gudoomiye baarlamaan noqday waa nin waayo araga waa nin aan isleeyahay maanta arqaladan Soomaaliya haysta uu ka bixin karaa usamata bixin karaa inaan isleeyahay weeye aad iyo aad baan soo dhoweynaya gudoomiyaha cusub waxaan leeyahay garabka ha jiro
marka maxaa jiraad waa laga filayaa
kolley waxaan leeyahay dadka inuu mideeyo waxaan ka filayna waxaa ka mid a dadka inuu mideeyo inuu dadka isku keeno dad badan waxaa jira hadda xoogaa kala firirsan oo mucaarad iyo maxaafid iyo dad kala jajaban baa jira inuu dadka mideeyo oo magaranaysa dadka isku keeno
magacaygu waa Shiine Aadan Cabdi oo jooga magaalada Kismaayo waxaan aad u soo dhoweynayaa doorashada xalay ka dhacday oo taariikhi ahayd ee magaalada Muqdisho ee gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe lagu doortay waxaan filayna waaye marka waddanka badbaado ayuu u baahan yahay badbaadadii xalay wadadii badbaadada waddanka xalay qab
kuwaasi waxaa ahayn qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo oo uu rabay wariyaha VOA-da Axmed Maxamed Salaad ugu dambeyna wariyaha VOA-da Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa kusoo warramaya in qaybaha kala duwan ee bulshadu ay soo dhoweeyeen doorashada baarlamaanka iyo siday u dhacday
Maxamed Cabdi Cilmi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool Gaalkacyo waxa uu ka warramayaa dareenkiisa
tii waxaan aad u soo dhoweynaa gudoomiyaha xalay lagu doortay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya runtii aad bay noo farxad gelinaysaa sababtoo laba sano Soomaaliya ay jiha la-aan ah
Xamdi Meyle oo ku sugan magaalada Cabud waqooyi gobolka Galgaduud ayaa ka warramaysa
waxay ahayd doorasho la wasugay waqti badan ee joogda lagay wadlaarka saaxa saamaxtay marxalada badaduwan oo isqabaas ku deer laakiin waxa soo wixii la sugay oo ahay doorashada sida xaqaana dastuurku ku qornay inay dhacdo waan u mahadcelinayaa waan u hambalyeynayaa mudanayaashii hawsha qurufa badnaa ee soo agaasay runtii guud ee saacad walbana ka soo gudbay iyo intii u heli lahayd intii kara fadhiyay bulshada Soomaaliyeed oo dhaqto taageeray inay dalkan ka dhacdo doorasho.
Abukaato Cabdiraxiin Saciid Ugaas oo ku sugan duusa Mareeba ayaa sidan qabaa.
Waxaanu arkayay horta rashada mid ay isu yimaadeen mucaaradka iyo qoladan kale muxaafidka. Soomaaliya doorashadan waxay uga dhigan tahay haddii Ilaahay jidka waafajiyo in shirkad dalka oo aan hadda shaqeyn nidaamkii dalkoon shaqeyn in qolada hadda maaragtay in dawladda soo socota wax walba cusub ka rabaan inay galeeso.
Maalin Sugaal Cali Guuleed ayaa dareenkiisa sidan ku cabiray.
Arrimaheedu waa hore loo soo tijaabiyey oo Soomaaliyeed oo dadku dhalin badan u yahay waqtigii hore oo dhamaystay maljaasi. Waxaan leeyahay aadan wax ku horyaala waqti adag dalkan ayaa ka soo tabay saal rabaa hawshan. Aan cid iyo xisbi iyo qolam xasan ee dalka hore u wada laga rabaa insha Allah dalkana la gaarsiiyo si laxweyne si nabadgelyo silmiyo loogu doorto haddii kan soo noqdana la shaqeeyo haddii inuu si wiyaan xilka loo kala wareego insha Allah tacaala.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo.
Haddaba maxay ka dhigan tahay in guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ay ku guuleystaan siyaasiyiin lagu tirinayay inay ka tirsanaayeen mucaaridka? Caashe Ibrahim Aadan ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba waxa ay weydiisay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo maadada siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Caashe, waa mahadsantahay walaal, waan ku salaamayaa. Haddii aan ka hormarno doorashada aqalka sare, runtii si wanaagsan oo hufan ayay u dhacday. Waxaan ku soo baxay guddoomiyihii hore Cabdi Xaashi. Cabdi Xaashi runtii mucaarad sax lama dhihi karo. Kol aniga saa u arko waa oday Soomaaliyeed, shaqadiisana yaqaana runtii waxa waaye sida u gudanayo oo hadda ka horna ay waxa waaye dhowr mar ay isku dhaceen maamulka hadda jira uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laakiin doorashadii ka dhacday xalay aqalka hoose oo ku soo baxay Aadan Madoobe waa mucaarad, wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga Himilo Qaran uu hogaamiyo Sheikh Shariif. Marka kolley doorashooyinka hadda waxaa lagu wada jiraa in ay sii socdaan oo guddoonka la dhammaystiro guddoomiyaha koowaad iyo labaad. Kolley dil aad u wanaagsan waaye arrintan waxa ay soo afjartay muran doorasho oo Soomaaliya hareereeyey sanadkii lasoo dhaafay. Sababtoo ah saan ognahay doorashooyinka Soomaaliya waxaa hareereeyey muran soo socda runtii sanad iyo bar in ka badan. Waxaan aragnay caqabado badan, is-hortaagyo badan lagu sameeyey arrintan doorashooyinka, hakad badan ku imaaday ummadda Soomaalida runtu waxa waaye ee dhowreysa in isbeddelkan mar un uu yimaado doorashooyinkana la qabto. Marka taas ayaa muuqato in waxa waaye caqabadihii hortaagnaa doorashooyinka laga soo gudbay oona loo ballansan yahay insha Allah haddii Ilaahay raadiso la filaa bisha soo socota dhexbartamaheedaba in la gudagalo doorashada madaxweynaha.
Aad baad mahadsan tahay Dr. Shawqi. Dhinaca kale, Aadan Sharansoor iyo Cabdullaahi Balaag oo hadlay doorashada kadib waxay sheegeen in dalku u baahan yahay isbeddel. Maxaa ku fasir lahayd hadallada Aadan Sharansoor iyo Cabdullaahi Balaag?
Waxaan ku fasiri lahaa aniga in waxa waaye ay marka koowaad ay rabeen in ay jeeyaan dadkii iyaga u codeeyay oo markaas ay u tilmaamaan in codadkii ay siin lahaayeen wareeg labaad in waxa waaye ay u wareejiyaan ama ay siiyaan Aadan Madoobe si waadixana way u sheegeen. Midda labaad oo jirtaan waxa ay tahay saan ognahay baarlamaanka shan sano lasoo dhaafay shaqo wanaagsan runti waxa waaye oo laga filaya runti in uu qabto ma qabanin muran badan ayaa hareereeyey. Waxaad u malaynaysaa marka waxa waaye in ay ku milmeen xukuumadda shaqadoodan waxa ay runtii xukuumadda inay waxa waaye ay kontaroolaan sharciyaanna waxa waaye ay keenaan oo waxa waaye ay mariyaan. Soo intaas oo dhan ma arkin. Taas ayaa marka waxa waaye keenaysa in loo baahan yahay isbeddel cusub in uu yimaado si markaas shaqooyinka hor yaalo baarlamaanka in waxa waaye ay dardar geliyaan oo uu ka mid yahay dastuurka in la dhammaystiro Soomaaliya la gaarsiiyo afar sano soo socota qof iyo cod hadduu Ilaahay yiraahdo.
Marka dalka isbeddel buu u baahan yahay, marka ma waxay ula jeedaan hoggaankan cusub la wareegay labadii aqal ee baarlamaanka in ay noqdaan kuwa shaqadooda si waafiya u qabsada oo iyaga iyo xukuumadda ay si cad u kala madax banaanaadaan markay noqoto dhinaca howlfulinta?
Ha, taas waaye runtii oo uutan guddoonka uusan noqonin qof laga leeyahay sida Soomaaliya أو كم من موحوية إن سياسة الصومالي مركز نحتاج أن تسأله كله الصومالي وحي عن أدوته بعدمان كر إن وليب إن أصل إن قلها الشعب إن وحوي موشين لقى كانوا رئيس وزراء عشا إن وحوي أي أنت أصلا وحوي عقب دون أي وحي كتاه رمرك إن دلك الصومالية مرك ساس والله فسيري كرا
وقرت إن واحد شكتي إن برلمان ك شان تسنى لصور دافي إن هوله يسأو صنقب سنين وحكم موقضة هولا أي أحد إن برلمان كأوجهه ولقى جابيو أما بانقب سنين
هولا بدن أي رنت وحوي هوريالي أو أهات رنت إن أي قطان المهمد أقول وح أهات رنت إن حدث في رسالة كرادة الشرعي إن برلمان وأنسيقي أت أي وحوي إن ويرعين إن صدق كلاته إن برلمان إن وحوقات أقوم المي إن جلها سلمت تعس أيان وحوي كانس وحياه بدن رنت وحوي أول ربيع أو سمايو إن وحوي حكومة أقوم ترولني تعس لميس عند عن رنتي soo taas way soo marka baarlamaanka shaqadiisa waxa ay tahay in waxa way sharci u dajiyo iyo in waxa way uu kontrolo een xukuumadda markaas een in jirto oo meeshii joogto soo taasna waxa way wax yar ayaan ka aragnay
kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo uu rumeyay Caashe Ibrahim Aadan ka socoteen walaanta Soomaaliga VOA
VOA
halkaan digisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA go'do waxa idin ku soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobka kale markii hore si ku soo dhawaada warkii dunida Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo booqasho ku jooga magaalooyinka Ukraine ee ay burburiyeen Ruushku ayaa cambaareeyay waxa ugu yaray dagaalka macna la'aanta ah ee qarniga 21aad waxaana uu intaa ku daray in uu taageero buuxda u fidinayo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada isagoo dawladda Ruushka ka codsaday in ay aqbalaan la shaqeynta maxkamadda Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo dambiyada dagaalka aan la iloobin in dambiga ugu xun uu yahay dagaalka laftiisa ilaa abdinaan siinowdana xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay inuu doonayo inuu gacan ka geysto sidii loo sameyn lahaa wadooyin la mariyo mucaawinada bini'aadantinimo sida oo lagu talagalay dadka rayidka ah ee ku go'doonsan magaalada Mariupol ee konfurta Ukraine gaar ahaan gudaha warshada weyn ee Azovstal dalka Ruushka iyo Mareykanka ayaa isweydaarsaday maxaabiis inkasta oo ay u dhaxayso xiisad ka dhalatay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine Ruushka iyo Mareykanka ku wareejiyay askari hore uga tirsanaa ciidamada Marineska ee Mareykanka iyada oo uu ku beddeshay lagu beddeshay duuliyo Mareykanka lagu xiray oo lagu eedeeyay in uu daroogo gelinayay Mareykanka Trevor Reed oo ka soo jeeda gobolka Texas ee dalka Mareykanka oo lagu xiray Ruushka sanadkii 2020 ayaa lagu beddeshay Konstantin Yoshenko oo Mareykanku uu ku xukumay 20 sano oo xabsi ah oo lagu xukumay sanadkii 2011 afayeen iyadoo u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in maxaabiis isweydaarsiga ay dhacday arbacadii kadib hanaan wada xaajood oo muddo qaatay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna sheegay in isdhaafsiga maxaabiista uu ahaa u baahnaa go'aan adag oo aan si fudud loo qaadan karin xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sidoo kale waxa uu amaanay maxaabiis isdhaafsiga Reed ayaa maxkamad ku taala Ruushka waxa ay ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah bishii July 2020 kadib markii lagu eedeeyay inuu weeraray askari boolis ah Reed ayaa beeniyay eedeymaha loo jeediyay waxaana uu sheegay inaanu waxba ka xusuusan dhacdadaasi Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu bisha soo socota u safro dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan si uu la kulmo madaxda oo uu ula hadlo xiriirka dhaqaale iyo kan amniga Aqalka cadi lagu taliyo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay safarka arbacada isagoo sheegay in Biden uu tagi doono May 20-keeda ilaa 24-keeda Koonfurta Kuuriya Biden waxa uu kula kulmi doonaa madaxweynaha Yoon Suk Yeol oo la doortay bishii March dhanka Japan waxa madaxweyne Biden lagu wadaa in uu la kulmo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kishida Fumio waxaana uu wada hadal kala dheerada la yeelan doonaa hoggaamiyasha wadamada ay ka mid yihiin Australia iyo India halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington haatan waxaad ku soo dhowaatiin barnaamijkii bandhigga VOA waxa toddobaadkan soo diyaarisay oo idin la socodsiinaysa Sahre Ciidan Nuur
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Ku dhawaad hal bil ayaa laga joogaa markii dab xoogani uu qabsaday suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa. Inkastoo aan ilaa hadda si rasmi ah loo xaqiijin sababtii dhalisay dabka baaxadda leh, haddana khasaaraha dabkaasi wuxuu noqday mid si weyn u taabtay dareenka guud ahaan dadka Soomaalida iyo adduunaha intiisa kalaba. Kaalmooyin dhaqaale oo mug leh ayaa meelo kala duwan looga yaboohay in lagu bixin doono dibudhiska iyo soo kabashada suuqa Waheen. Xarunta Akademiyada Nabadda iyo Horumarinta Somaliland ayaa soo saartay daraasad dhinacyo badan taabanaysa oo lagu lafagurayo shilkii ka dhacay suuqa Waheen iyo tallaabooyinka ilaa haatan la qaaday, kuwa ay ku talin lahaayeen in la qaado iyo halka ay wax marayaan. Dr. Maxamed Faarax Xirsi waa agaasimaha guud ee xarunta Akademiyada Nabadda iyo Horumarka Somaliland, waxaana nooga warramay daraasadaasi ay soo saareen markii ay u kuur galeen xaaladda suuqa Waheen.
Walaal Saare, aad baad u mahadsan tahay. Daweyn ogeyno Hargeysa, gaar ahaan suuqa Waheen dee waxa ka dhacday arrin masiib ah. Markaanu waxaanu doonay bal in aan isku dayno inaan xog sugan ka helno sida wax u dhaceen, waxyaabihii sababay inay saasi u dhacaan, iyo sida aan u aragno iyo talooyinkan soo jeedinaan u aragno in runtii wax laga qabto, taasoo aanu ka duuleyno inaan kolba dhacdooyinka socda ee maalmaha aan inta badan ugu mashquulin, iyadoo dee dadkii wax loo qabanayo, laakiin se la isku dayo in dowladda hoose iyo dowladda dhexba ay runtii ay keenaan maaragtay waxyaabihii loo baahnaa, sida shuruucdii looga hortegayo arrimahaas oo kale, inay mar labaad dhacaan, iyo goobaha kale ee ay ka dhici karaan ee dalka gudihiisa iyo Hargeysa gudaheedaba. Oo dhaqan bay leeno marka wax dhacaan baa lagu wadayaa, markaas sidee baa looga bixi karayaa in hore loogu diyaar garoobay ee aan marka wax dhacaan aanu laga daba tegin ee aynu arrimahan oo kale hore loo sii xalin karay. Marka daraasaddu in waxyaabay taaleeg bay koobanaysaa.
Waan ka sheegay sime laba arrimood baa isbarkan, mid waa dibabiska suuqa, midna waa kabista dadkii xoolahooda ku gubteen suuqaasi. Sideen loo kala qaaday idinka idin la tahay akademiyada?
Anu waxaan u aragnaa dhisida suuqu inay tahay mid ay tahay ku salaysanaato qorshe fog oo aan maaragtay si degdega oo habqana oo aan laga fiirsan loo gelin. Masiibadani ma doonayno in konton sano ama boqol sano kadib dadkii naga dambeeya ay runtii ay the same thing ay ku dhacaan, wax la talo kala mid ay ku dhacaan. Marka hadda suuqa dibabiska suuqa waa in loo galaa si ka duwan sida imika aynu fakireyno, oo ah taas oo oranaysa wasaaradana waxaan bay leeday dulaha golaha deegaanka waxaan ku leeyahay oo kolb oran dad kamid ah iskuba qabsanaya arrimahaas. Markaanu waxaan u aragnay in la yidhaahdo waa dhisida suuqa ha noqdo mid ku salaysan runtii mustaqbalka fog, tan caawinta dadkuna ha noqoto tan imika dee la qaban karayo maaragtay inta laga shaqeynayo. Laakiinse arrinta kale muhiimka ee anagu aan soo saaray waxaa kamid ahayd waxaa jira hay-ad dowladeed oo masiibooyinka qaabilsan. Marka hay-adaha dowladda ee masiibooyinka qaabilsan oo runtii aan xataa guddida ku jirin maaragtay gurmadka abaaraha ku jirin, waxa weeyaan sideebaa marna markii masiibooyinka caankaasi dhacaan waa in hay-adihii loogu talagalay ee muddada badan ka shaqeynayay, ee basadka qaadanayay, ee shaqada qabanayay, dee waa inay door ay ku yeeshaan runtii ay ka shaqeeyaan. Waa in laga baxaa in markii wax dhacaan kulba guddi la magacaabo, kadibna guddidaasi ay ayaamaha mushkiladka jira xaliso, kadibna ay kala tagaan, kadibna ay mushkiladii lahaa hala daweeyo halkii ay kusoo noqoto. Markaas iyadaa mushkiladda daweynteeda ay noqonaysaa mid maaragtay fikir badan la geliyo, waqti badan la geliyo, hay-adaha loogu talagalay ee u aasaasan sharciyada ay siiyeen ay runtii gacanta ugu qabtaa. Marka imika sida anagu aan u aragnay waxa weeyaan in waqti badan la gelinayo xalinta arrimaha dhow, laakiinse aanan still la arkayn in waqti badan la gelinayo sidii suuqan dibudiskiisa uu noqon lahaa mid runtii aada looga fakaray, iyo meelaha kale goobaha kale ee iminka waxa kamid a oo aan aada uga hadalay oo ay kamid tahay sidaad haws oo kale oo ay kumanaan qof degan yihiin halkaa hantiba ku guubta, laakiin hadda dad baa degan ee wadooyinkiisu way xiran yihiin, waxa kamid a suuqyo kale oo Soomaaliland ku yaala. Markaas sideeba aynu uga bixi karaynaa oo ay nidaamkeena iyo hay-adaheenu ay uga bixi karayaan in markay wax dhacaan ay ka jawaabaan ay u noqon karayaan qaar intaanay wax dhicin runtii ka jawaaba oo arrimahan gacanta ku qabta? Way jiraan oo dee dhaqaaladu runtii caqabadii nagu yahay waxyaaba badan inooga saamaxaya arrimaha intaasa, laakiinse istiil waxaan u aragnaa in cidda ama dowlad hoosaa noqota ama dowladaha dhexa noqotee in la xayn karayo oo waqti la galin karayo inaan masiibooyinka xayntan aanay martaba inoogu soo noqonay runtii laga sii jeedo daraasaduna oeska waxay saaraysaa aragtida fog ee mustaqbalka ee maaha kuwa imika noole kuwa xataa inaga sii dambeeya ee runtii dhexkala si suuqan waaheed iyo suuqada kaleba noqdaa qaar maaragtay loo aayo oo aan mushkiladka xayntan aanay kasoo bixin arrinta kale ee runtii muhiimka waxa weeyaan suuqa waa wuxuu ka kooban yahay qeyb dhulka iyo guryaha waxa iskale dowladda hoose qeyb waxaa le dad brifada oo dadsa somaliana oo ganacsataaba iskale wadooyin baa ka dhex bixi doona ganacsatooyin baa maaragtay wadooyinka ay mari doonaa oo ay meesha ka bixi doona markaas seebaha hadhow tole taalasati khilaaf kula maqayman doone seebaha khilaafka loo maareynaya ama loogu talagalay habkii iyo nidaamkii aynu khilaafka ku maareyn lahay si aan hadhow tole mushkil ugu noqon lahay arrimaha xayntaas oo kale markaa daraasadu waxaa kale daraasadu runtii iftiiminaysaa deeqo badan baa kusoo socda somalilan dowladaha jaarkaa doonaya inay caawiyaano wadamada reer galbeedka deeqbixiyaasha doonaya inay caawiyaan ma u diyaarsan nahay taana haddaynu diyaarsan nahayna sideebaa looga faa'idaysan karaya oo anagu waxaan soo jeedinay in deeqaha caalamiga ahi inta badan la geliyo dibudhiska maaragtay suuqa gaar ahaan hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto qaabka dabka loo ilaalinayo oo maaragtay dabku leerku waxaa mushkil weyn uu ku yahay suuqa iyo suuqyada kaleba oo lama si fiican looma ilaalin shirkadaha leerkuna arrintaa runtii culays weynta iskamay saarin sideebaas runtii looga faa'iideyn karaya dhismayaasha in dib loogu dhismo ee lacagaha dibadaha ka imanaya in dhismayaasha adag la geliyo lacagaha gudaha ka imanayana in dadka ay dhibaatadu taabatay la siiyo because way adag tahay in lacag dibadda laga keenay dadkeena loo qeyiyo way adkaanaysa oo nidaamka iyo nidaamka xisaabaadka maraysa iyo nidaamka maamula maraysa mushkilad noqonaysa markaan waxaa hun lacagtaa dibadda ka imanaysa hala geliyo dhismaha suuqa lacagta gudaha ka imanaysana runtii hala geliyo dadkii dhibaatoobay dibaha loogu celiyo waxaa loogu qabto
maaha markii ugu horeysay ee dab ka kaxo suuqyada ku yaala dhulka soomaalida ee geeska afrika balse wuxuu noqday gubashadii ugu baaxadda weyneyd isla markaana uu ka dhashay khasaarihii ugu ballaadhnaa inta badan dabka ka kaca suuqyada meheradaha ganacsiga iyo guryaha ayaa loo aaneeyaa inuu ka dhashay dab amaba koronto inkastoo aanay jirin cidsi rasmiya baaritaan ugu samaysay isla markaana soo bandhigtay caddaymo lagu kalsoonaan karo khubrada ku xeel dheer tamarta laga dhaliyo korontada ayaa ka diga in khatarta dabka ka dhalan karta ay ka badan tahay midda ka iman karta rasaas meel lagu kaydiyey waa kan cabdixakiin axmed xasan oo aqoon u leh korontada iyo ka hortagga khatarta ka dhalan karta dabka ama balaydhka
khatarta ay leedahay dabka ka yimaada korontada runtii aada bay u badan tahay waxaana lagu qiyaasay 70% dababka adduunka ka kaca inay keenaan koronto isla markaana khasaarahooduna u noqdo mid aada u badan inta badan dab marka laga hadlaayo halistiisu waxay saameyn ku leedahay dadkii iyo hantidoodiiba marka u horeysa walaal waxaa laga gaashaantaa marka aqalada la dhisaayo amaba marka dab ama koronto la qaybinayo ee magaalo loo qaybinayo labada arrinba marka ugu horeysa waxa la soo qaataa qorshaha sida ay loo dhigaayo aqalada dabka amaba xadkaha loo gelinayo waxa kale oo la eegaa qalabka lagu isticmaali doono aqalkani ma yahay kuwa seefa oo shuruudihii looga baahnaa buuxii labada qodob marka la eego isla markaa waxa lagu xigsiiyaa qalabkii aqalkan protectionka u noqon lahaa hadii uu dabka kaco gudaha iyo dibaddaba isaga laftigiisa ma lagu isticmaalo saddexda qodob marka la isku daro ayaa lagaga gaashantaa inta badan waxaa kaloo lamid a magaalooyinka marka la dhigaayo xadhkaha waaweyn ee dabka iyagana waxaa loo eegaa in loo dhigay qaab badbaado ah waxaa loo eegaa in qaab loo dhigay ee qalabkii lagu isticmaalay inay yihiin kuwa seefa oo badbaado ah waxaa kale oo iyagana loo isticmaalaa in la helo protectionkii haddii uu dab kaco guyn lahaa xadhkahan ee iyaguna ka hortegi lahaa inuu dab kaco isla markaana dadka iyo magaalooyinkaba badbaadin lahaa sidaasaa walaa looga hortagaa isla markaana ahmiyad weyn oo badan ayaa la siiyaa arrintaasi
inkastoo ay weli socoto hawsha qiimeynta iyo soo kabashada dadkii hantidooda ku waayay suuqa waaheen iyo nadiifinta dhulkii burburay amaba gubtay haddana xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaa aaminsan inaanay arrinta ku koobnayn dhismayaal baaba'ay iyo hanti ku dhex gubatay وكان روبل عبد موسى أو برسيل علوم تدقالها وحانو شرحي قيبها كل الدول إيه خسارها سوق كل شيء انتووك لبحيو إيا عشراد الله غبران كارو
مهتشاني دولا السحراء عيد لي والا المكسي قول له إيه دقالها مصيبة كله مي ودقالة أدوين مركا لكا قود لغا قيمة يرونتي هانك بدن باتالي أفر بالو قيبن كرادنا أو كلا آورا لين maaliyad iyo lacag wixii yaali meesha iyo dahab oo financial capital ee ismihii suuqa iyo dhamaaradahi isna oo fiscal capital ee bicsharadii ama alaabadii ganacsiga lagu kala iibsanayay meesha iyo walaal dhaqdhaqaaqii ganacsi ee jiray oo walaal labada dambe ayaa runtii waxay noqonayaan labada qiimeyntoodu adkaato aroor kasto oo waagu bariyo oo albaabada suuqa loo furo bacsharad baa dhex wareegaysay oo la kala iibinayay inay hanti ba ka abuurmaysay iyo shaqo abuur ee ganacsiyada yaryarna inta badan dhaliilaha ay leeyeen waxa kamida inaanay diiwaan gashanayn ama ay informal yihiin marka labadaas oo runtii tirkoobkooda adkaanayo iyo dhaqdhaqaaq ganacsi oo maalinle ah oo joogto ah ku lumay
waan ka tirroble maxaad leedahay waa laga baran karaa mushkiladan meesha ka dhacday
runtii masiibadan 10 weyn ba ku sugan waana in la isweydiiyo runtii wax laga baran karo halkaas ay deey laga soo saari karaa runtii faa'iidada kaliye ee masiibada laga dhaxli karo dadkeenu wax laga yaabaa inay amniga dhaqaalaha u yaqaaneen oo kaliya hadii aan burcad iyo tuuga aanay jirin oo dhaqaalaha uu ka nabad galay physical threat ama dheedhac uu ka nabad galay inuu saan nabad ku yahay laakiin dhaqaalaha casriga maanta inta uu ka balaaran yahay tani waa masiibo dabay hayd runtii wax laga baran karaa sida amniga dhaqaalaha loo suug karo iyada u tagi maayo xagga dawladda iyo in de suuq la badbaadin karo hadda kadib dabdamiska soo gali kara halka gudiyada farsamada u dhaafaya laakiin bal dadkan ganacsatadii maxay ka baran karaan walaaday noqoto waxaanu laga baran karaa koow dadku inay bangiyada isticmaalaan oo qofku aanay meheradiisi lacagtiisina ka dhex oolin oo qofku bangi lacagtiisa dhigto waxa la baran karaa ay dadku ka baran karaan in caymiska oo imika baryahan ba aada loogu murmay dadku inay caymiyaan hantidooda waxay baran karaan saafatiga qof kasta inuu meheradiisa inuu mas-uul ka noqdo oo haddii qofku meheradiisa u baktiin karata ku xigtana u badbaadin karaa marka collectivitygaas inuu isu muhiimka u yahay waxa la baran karaa walaal gedgediska suuqa ama gedgediska maalgashiga dad badan ba waxay lahaayeen 10 meheradood ayaga gubtay todoba meheradood ayaga gubtay waxaad isweydiinaysaa runtii qofka todoba meheradood suuqa ku lahaa haddii uu laba ku lahaan lahaa suuqyo kale uu kuwa kale ku lahaan lahaa maanta way u badbaadi lahaayeen suuqyada kalena maalgelin buu ku sameyn lahaa isna dad kaloo halkan fursad u siin lahaa ay maalkooda gashadaan waa waxaan la yiraa diversification qofku inaanu ama beedkiisa qofku inaanu salad keliya ku wada ridin marka walaal wax badan baa runtii laga baranayaa waxaan isleeyahay ilbaxnimada ganacsiyeynta ayay horseedi doontaa masiibadani oo dadkeenina aqoon badan inay ugu kora dhigaan runtii aan filayaa
kuda xaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga c o a toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington nin soomaali maraykan ah ayaa hor yimid maxkamad ku taala gobolka minnesota ee dalka maraykanka toddobaadkan kadib markii hay-adaha ammaanku ay kusoo qabteen garoonka diyaaradaha ee minneapolis xilli uu safar u ahaa waddanka kenya waxaana lagu soo eedeeyey inuu si musuq maasuqa ku samaystay baasaboor xilli ay baaritaano ku socdeen mashruuc lagu taakuleeyo caruurta gobolka minnesota intii ay socdeen xayiraadihii covid 19 mashruucan oo lagu magacaabo feeding our future ayaa ah mid ballaaran oo ay hay-adaha dembi baarista ee maraykanka ee ugu horreysa f b i du ay ku waddo sida ay ku baxeen lacago malaayiin dollar ah oo loogu talagalay quudinta caruurta warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da faarax maxamed cali
cadeymaha maxkamadda ayaa muujinaya in maxamed jaamac ismaaciil oo 49 jir ah oo markii hore intii ay socotay baaritaanka kiiskiisa laga qaaday baasaboorka inuu mar kale si been abuura ku samaystay baasaboor isagoo lagu eedeeyey inuu doonayo inuu ka baxsado maraykanka sida lagu sheegay warqadda lagu soo xiray oo ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha minnesota qareenka maxamed jaamac ismaaciil oo lagu magacaabo patrick cotter ayaa maxkamadda ka codsaday in la sii daayo maadaama aysan dacwadani ku salaysneyn eedeymaha musuq maasuqa laakiin ay tahay dacwad la xiriirta sida uu baasaboorka ku samaystay hase yeeshee codsiga cotter waxaa diiday garsooraha maxkamadda dowladda maraykanka john doherty
isagoo sheegay inuu xirnaan doono inta kiiskani ka dhamaanayo. Gariiqan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo la socday arrimahan ayaan wax ka weydiiyay howlgalka FBI oo ay ku xirtay eedaysanahan iyo waliba nooca kiiskan.
Faaraxo waxaa la xiray ganacsade Soomaaliyeed oo isku dayay inuu ka dhoofo garoonka Minneapolis St. Paul International Airport isagoo maaragtay lagu qabtay airportka diyaaradii uu raacay lagu qabtay. Ninkaasi waxaa lagu soo oogay eedayn. Eeda hadda lagu soo oogay waxay salka ku haysaa in uu baasaboorkiisa si khiyaano ku qaatay ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn. Isagoo oo sharciga baasaboorka mar hore looga xareeyay ayuu isbeen fariimay oo uu maaragtay mid cusub dalbaday, kadibna u sheegay in uu ka dhumay booliska uu ka diiwaangeliyay baasaboorka uu ka lumay. Marka taas ayaa lagu soo oogay dambigaas, laakiin waxaa meesha ka maqnayn in ay ku socotay dacwo la xiriirta cuntooyinkii sanadka la qaybinayay ee horaan ay idaacaduhu uga hadleen iyo kambaniyo isagu leeyahay tuhum soo galay. Baaritaan ayaa ku socday. Marka waxaa looga qaaday baasaboorka si uu waddanka uga bixin markii horeba. Markaana inuu baasaboorka qaato oo uu ka baxo ayay dawladdu waxay u aragtay in maaragtay u baxsanayay. Laakiin dacwada lagu soo oogay hadda waxa waaye inuu baasaboorka si isbeen fariina ku qaatay.
Waxaa sidoo kale baaritaankan qayb ka ah mashruuca Feeding Our Future. Gariiqan Amin Harun ayaan mar kale weydiiyey saameynta uu kiiska Maxamed Ismaaciil ku yeelan karo guud ahaan jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
Dabcan saameyn ayay ku leedahay bulshada gaar ahaan communityga Soomaalida ah. Waa tuhunkii horey ay idaacadaha looga sii daayay in maaragtay lacag loogu talagalay caruurta danyarta ah in maaragtay si aan sidii loogu talagalay ahayn loo isticmaalay shaqsiyaad fara badan iyo kambaniyo fara badan oo ay Soomaali maamushana farta lagu fiiqay. Marka waxay runtii diraysaa fariin ah in arintaasi dawladdu ay maaragtay si aad ugu dhex jirto baaritaan xoog lehna waddo, lagana runtii fiirsan karo in ay suurtagal tahay inay soo socdaan maaragtay eedeymo kale iyo dacwado kale inay soo socdaan. Tanna waxay runtii tusinaysaa in shaqsiyaadkii ay dawladdu la soo xiriirtay ay ka ku tiri waddanka ka bixina ama maaragtay ay ka qaadatay baasaboorada oo kale, in haddii ay isku deen waddankan ka baxaan in lala socdo lana soo qaban karo ayna kala kulmi karaan faldambeedyo hor leh.
Xiriir VOA-da oo ay la sameysay Patrick Cotter oo ah qareenka Maxamed Ismaaciil suu uga jawaabay eedeymaha lagu soo xiray ayuusan markiiba ka soo jawaabin codsiga VOA-da, laakiin marka ugu horeysa oo aan ka helno wax jawaaba waan inla socodsiin doonaa.
Halkan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa si wada jiray noola socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen ba akhiyaartana dhegeysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kula soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa reer galbeedka oo ay dul timi xaqiiqdii jawaabtii uu Ruushku ka bixiyey taageeradii ay siiyeen Ukraine isaga oo dalal badan ka jaray gaasi uu dhoofin jiray.
inkastoo ay Cabdixaafid oo madaxda reer galbeedku ballan ku qaadeen in ay doondooni doonaan fursad ay kaga maarmaan gaaska iyo saliidda uga timaada Moscow, laakiin xaqiiqdu waxay tahay inay adag tahay in ay si degdeg ah uga maarmaan. ilaa laba xilli qaboobe ayaa ku soo galaya wadamada sida aadka ah ugu tirsan gaaska iyo saliidda Ruushka sida Jarmalka iyo Talyaaniga ka hor inta aanay ka maarmin sida uu wargeysku daabacay. Ruushka ayaa lagu eedeeyey in uu xaaladda ka faa'iideysanayo kadib markii ay gaaska si ku meel gaar ah uga joojiyeen wadamada Poland iyo Bulgaria. Madaxweyne Putin oo arrintan og ayaa toddobaadkan soo saaray amar in ay dalalka gaaska ka iibsadahay ay isticmaalaan lacagta Ruushka, wuxuuna ku tijaabinayaa Poland iyo Bulgaria.
dawladda ruushka ayaa sheegtay in aanay labadaasi dal heli doonin saliidii u mari jirtay dhuumaha iyo maleeserbiya ka qaadi jirtay kadib markii ay u hoggaansami waayeen amarka madaxweyne Putin. arrintan ayaa dagaalka Ukraine iyo heelka Yurub saameyn ku yeelanaysa kadib markii Putin bilaabay in gaasta Yurub uga tagta inuu isticmaali doono hubahan. sida wargeysku daabacay, Falastiin waxa ay u muuqataa inuu Putin labadan dal ogaan u beegsaday. bolan gaasta dabiiciga ah 54% waxa ka heshaa Ruushka. marka la eego gaasta Yurub ma badna cadadkan, laakiin bolan waxa ay ka mid tahay dalalka Yurub safka hore kaga jira heelka Ukraine. Bulgaria iyada safka hore kaga ma jirto dagaalka, laakiin in badan ayay ku tiirsan tahay gaasta Ruushka, waxa aanay ka heshaa 37%.
Cabdixafida wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa baaritaan laga sameeyey wixii kalifay diyaaradii laga lahaa Masar ee dhacday sanadkii 2016 ayna ku dhinteen 66 qof. in dhicitaanka diyaaradaasi ay kaliftay duulihii diyaaradda oo sigaar shitay kadibna qolka diyaaradda laga wado dab uu ka bilowday. xeeldheerayaashii baaraya shilka diyaaradda ayaa sheegay in diyaaraddii duulimaadkeedu ahaa MS 8 ee kasoo duushay Paris una socotay Qaahira in ay ku dhacday badda Mediterranean-ka dab qabsaday goobta diyaaradda laga duuliyo kadib markii sargaalkii diyaaradda waday uu sigaar ku dhexshitay.
Falastiin ee qoraal 430 bukka koobnaa oo xeeldheerayaashu u dirayaan maxkamadda Rafcaanka ee magaalada Baris ayay ku sheegeen in dabku ka dhashay ololkii duuliyaha sigaarka ku shitay in iyo hawadii oksijiinta ahayd ee kasoo baxaysay qalabkii uu afka ku xidhnaa. warbixintan baadhista laga qoray ayaa lagu sheegay inay caadiyan duuliyayaasha diyaaradaha Masar ay waagaasi sigaarka ku dhexami jireen goobta diyaaradda laga wado oo aanay xilligaas markii diyaaraddu dhacday aanay arrinkani mamnuuc ahayn. duuliye xubinka ah ururka duuliyayaasha oo u dhashay dalka Talyaaniga ayaa wargeyska u sheegay in qalabka oksijiinta ee duuliyayaasha si joogto ah loo ilaaliyo ka hor inta aanay diyaaraduhu kicin.
cabdixafida wargeyska kasoo baxay dalka Sacuudiga ee Sacuudi Gazette ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Sacuudiga oo mar kale ku celiyey inuu garab taagan yahay Falastiin iyo in Israa'iil ay soo afjarto haysashada dhulka Falastiiniyiinta lana sameeyo dowlad Falastiiniyiinta ay leeyihiin oo caasimadooduna tahay Qudus, iyo weliba in ay dadka Falastiiniyiinta ee dhulkooda ka qaxay ay soo noqdaan. hadalkan waxaa jeediyey ergaga Sacuudiga u fadhiya qaramada midoobay shalay mar uu khudbad goobtaasi ka jeediyey mar laga wada xaajoonayo xaaladda Bariga Dhexe oo ay qadiyadda Falastiiniyiintuna ku jirtay.
Falastiin ee mas-uulkan ayaa sheegay in si xal waara looga gaaro xaaladaha aan deganayn ee Bariga Dhexe ay laf dhabar u tahay in xal loo helo nabad buuxda oo laga gaaro xiisadda Falastiin iyo Israa'iil, iyadoo xoogga la saaraya in la helo xalka laba dal oo la jaanqaada heshiiskii nabadda ee Bariga Dhexe ee sanadkii 2002 la gaaray. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Awal Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay, sidaas iyo nabadgelyo.
aaday masihiin Falastiin Axmed Imaan iyo Cabdixaafid Awl Ismaaciil oo inala socodsiinay barnaamijkaasi wargeysada. waxaanu barnaamijkaasi gabagabo ahaa baahinteedii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA. tan iyo intan dib u kulmi doono, waxaan idinka tegaynaa qasaayidka Nabi Amaanka.
ina boqdan rabo oo da boqad fil xidheen maure walaal sadaliga geeyo badan ya rasuulallahi ya habiballahi hayru khalqillahi ya tuqral ustati assalamu alaykum.